Tämän pyhäpäivän evankeliumi on Luukkaan luvusta 16. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, mitä minä sinusta kuulen? Tee tilitoimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nytpä tiedän. Järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännälleni? Hän kysyi ensimmäiseltä. 100 astiaa öljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Tämän päivän evankeliumin äärellä on kristillinen sukupolvi toisensa jälkeen joutunut raapimaan päätään. Mistäs nyt tuulee? Jeesus puhuu rumia. Tapahtumaketjussa, jonka hän silmiemme eteen piirtää, ei juuri esikuvallista ihmistä esiinny. Jopa kertomuksen päähenkilö on kuin mikäkin oman aikamme uutisista reväisty rötösherra tai seteli selkärankainen, siis tämä epärehellinen taloudenhoitaja, oikonomos, jonkinlainen ekonomin kekkuli. Hän on hoitanut tehtäviään hyvin löyhäkätisesti, hän tuhlasi suorastaan kylvi työnantajansa omaisuutta. No, sitten hän narahtaa puuhistansa ja seuraa YT-neuvottelut lyhyen kaavan mukaan. Ulos. Mikä sitten eteen? Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa, hän tuskittelee ehkä korpulentia keskivartaloaan koetellen. Jotain muuta täytyy keksiä ja niinpä. Vielä nytkin joutuessaan tilille tekemisistään hän päättää keplotella itsensä kuiville. Ja mikä loppuun asti hiottu tekniikka tällä lipevällä talousrikollisella onkaan hänen häärätessään työnantajansa selän takana? Juuri ennen irtisanomisensa voimaan astumista hän järjestää itselleen pääsyn pälkähästä pienentämällä omavaltaisesti isännälleen pystyssä olevien sangen suuria velkasummia. Jotakin ekonomin oveluudesta kertoo se, että hän kutsuu työnantajansa velalliset puheilleen vuoron perään, siis yksitellen. Näin salaisille keskusteluille ja valonaroille sopimuksille ei löydy todistajia. Toisaalta ekonomi saavuttaa samalla senkin edun, että jokainen velallisista kuvittelee saaneensa aivan ainutkertaisen kohtelun. Ja sen mukaisesti jokainen heistä sitten jatkossa maksaisi kiitollisuuden velkojaan takaisin. Tai ehkä he saisivat huomatakin tulleensa tajuamattaan ekonomin rikostovereiksi, mikä taas altistaisi heidät kiristyksen mahdollisuudelle. Yhtä kaikki suu nappiin. Mutta siis, miksi Jeesus halusi käyttää opetuksessaan näin arveluttavaa kertomusta? Mitä ihmettä hän sillä halusi sanoa? On sinänsä sangen mahdollista, että Jeesuksen ei ole tarvinnut keksiä tätä tarinaa. Ja se kyllä selittäisi todentuntuisuuden. Ehkäpä moinen rikos oli juuri paljastunut. Kenties Tapahtumien kulku oli aikansa lööppi. Siis kaikkien tiedossa, ja siksi juuri Jeesuskin halusi puuttua asiaan. Ja niin kuin mehiläinen, tai sanokaamme vaikka kolibri, kykenee imemään mettämyrkyllisestäkin kasvista, samoin saattaa vapahtaja löytää opetuksen myös tästä itsessään varsin tympeän tuoksuisesta tapahtumaketjusta. Nyt on tärkeää huomata, että Jeesus itse kommentoi kertomusta yhtenä kokonaisuutena. Kysymys ei ole siis allegoriasta, jonka jokaiselle yksityiskohdalle pitäisi löytää merkitys. Pikemminkin Jeesus haluaa teroittaa yhtä asiaa. Yhdessä suhteessa tämän maailman lapset menettelevät viisaammin kuin valon lapset. Yhdessä kohdassa kristittyjen on syytä ottaa uskottomista oppia. No mikä se asia sitten on? Se ei todellakaan ole tuhlaileva taloudenhoito, asiakirjojen väärentäminen, toisen omaisuuden kavaltaminen tai lahjuksien antaminen. Tämä kaikkihan on läpeensä väärää ja rikollista. Huomatkaa nyt, evankeliumissakin taloudenhoitajaa nimitetään epärehelliseksi. Ei synnissä elämisessä siis mitään ihailtavaa tai esimerkillistä ole. Ei vaikka tämä synnin seurausten kourissa kiemurteleva maailma suuirvessä toki muuta meille selittää. Synnin palkka on kuolema. Mutta yksi piirre tuon epärehellisen ekonomin toiminnassa kiinnitti Jeesuksen huomion. Mies ymmärsi tiimalasinsa valuvan tyhjiin ja viimeisen mahdollisuutensa olevan pian ohitse. Hän otti siis ajasta vaarin ja toimi tulevaisuuden kannalta viisaalla tavalla. Tämä on minun nähdäkseni se pointti, jonka Jeesus halusi nostaa esikuvaksi opetuslapsilleen. Tulee toimia tulevaisuuden kannalta viisaalla tavalla. Meillä tänään kokoon tulleilla on itse kullakin elämää edessä vielä ennalta tietämätön määrä. Monia valintoja ja suurenkin luokan päätöksiä on ehkä vielä tekemättä. Viisautta ja vastuullisuutta näissä valinnoissa tarvitaan. Mutta on hyvä huomata, että tulevaisuus ei rajoitu vain tähän elämään. Jätkä ei maadu siihen, mihin se kaatuu. Ihminen on iankaikkisuusolento. Siksi Jeesus kehottaa kantamaan huolta iäisiin asuntoihin pääsemisestä. Tulevaisuuden kannalta viisaasti toimimista on siis ennen kaikkea se, että ottaa tiedossa olevan tilinteon Jumalan istuimen edessä vakavasti ja elää sen mukaan. Piispa Bujärts on joskus sanonut, seurakunta väkeä katsellessa saattaa mielen vallata ahdistuksen ja epätoivon sekainen tunne. Mitähän tästä kaikesta oikein tulee? Minkälainen kohtalo odottaa kaikkia näitä mukavia ihmisiä? He ovat todella rakastettavia, kaikki ne virheineenkin, mutta heissä on vaikea nähdä minkäänlaista vaikutusta siitä elämästä, jota Raamattu oikeuttaa kutsumaan ikuiseksi elämäksi. Nämä tuhannet aivan tavalliset ihmiset pyrkivät kaikin tavoin pitämään huolen omista asioistaan ja tekemään velvollisuutensa kaikkia muita paitsi Jumalaa kohtaan. Heidän mielenkiintonsa kohdistuu moniin suuntiin. Voisi jopa sanoa, ettei mikään inhimillinen ole heille vierasta, paitsi rukous ja usko. He järjestelevät ja suunnittelevat elämänsä tärkeät asiat, eläkkeen, henkivakuutuksen ja testamentin, jopa omat hautajaisensa, yrittäen olla kaukonäköisiä ja viisaita. Tämä kaukonäköisyys ei tosin ulotu tuon puoleiseen. He huolehtivat ruumiillisista tarpeistaan ja terveyden ja kodin hoidosta. He hätäilevät nukkumisestaan ja syömisestään, sydämen asioistaan, ulkonäöstään ja kaikesta mahdollisesta, paitsi sielunsa tilasta. Mitenkähän nämä ihmiset saisi ymmärtämään, ettei tällainen elämäntapa ole mitenkään puolustettavissa? No nyt joku ehkä ajattelee, että Järtsin sana ei osu oikein kohteeseensa, kun hän käyttää sanaa seurakuntaväki. Eikö hän näytä pikemminkin puhuvan selkeästi ei-uskovista? Niin juuri. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Tämähän on juuri se asia, josta maailman ihmistä täytyisi ravistella. Oikein on. Mutta mitä kun mieleemme sitten muistuu, että Jeesus alun alkaen todella kohdisti tämänpäiväisen puheensa omilleen. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Niinhän se alkaa. Emme mekään kukaan pääse siis luiskahtamaan sanan alta pakoon. Mekin kaikki tarvitsemme yhä uudestaan juuri tätä puhuttelua, siis sen kaikkein tärkeimmän kirkastamista. Kuinka on sun sieluslaita, minne kuljet, matkamies? Lavea on tie tai kaita, kumpi niistä sinun ties? Kumpi on? Sä vastaa, oi molemmat ei olla voi. Mutta veden jakajaksi ei muodostu se, oletko syntinen, vaan se, oletko syntinen ja armahdettu. Edellistä olemme kaikki, jälkimmäisiä ovat ne Jeesuksen omiksi kastetut, jotka uskovat. Eli jotka turvaavat päivästä päivään Jumalan anteeksi antamukseen Kristuksessa. Ja se mahdollisuus on, ystävät, auki kaikille. Kaikille. No, toki se sitten jotenkin myös näkyy, jos Jeesus on rakas. Päivän evankeliumikin päättyy erikoiseen ajatukseen. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Siis mitä? Meillekin tuttu mammona, josta alkukielellä puhutaan, tarkoittaa rahaa ja pääomaa ja omaisuutta. Ja yleisellä tasolla sen nimittäminen vääräksi voisi viitata siihen, että raha tuo mukanaan niin paljon vääryyttä ja epärehellisyyttä. Se muuttuu vaihdon välineestä ja arvon mitasta helposti epäjumalaksi, elämän korkeimmaksi arvoksi. Mutta mammona kuitenkin pettää palvojansa. Raha tekeytyy kaiken onnen avaimeksi, mutta ei ole sitä. Mammona tekee oharit niille, jotka siihen luottavat, ellei ennemmin, niin viimeistään kuoleman hetkellä. Kuten sanottu, luotu kestää aikansa, eikä ruumispuvussa ole taskuja. Mutta evankeliumimme asiayhteydessä kysymys taitaa olla vielä jostakin muusta. Väärähän vertauksen rikkaus on ennen kaikkea siksi, että se on toisen omaisuutta. Ja nyt tietyllä tavalla voisi sanoa, että talouden hoitajia olemme me kaikki. Emme omista mitään, vaan kaikki, mikä kulkee käsiemme kautta, kuuluu Jumalalle. Uskommepa häneen, eli emme. Ja omansa ottaa, jos kaiken vie. Emme ole siis kuin jotakin maan vuokraajia, jotka maksavat Jumalalle sopivaa vuokraa ja voivat sitten lopuilla rahoilla, ajalla ja kyvyillä tehdä mitä huvittaa. Joka käyttää elämänsä, aikansa ja omaisuutensa siten, siis kuin hallitsisi niitä itse, käyttää väärin toisen omaa. Kirpaiseeko? Myönnettävä on, vaikka kuinka olen kristitty ja vielä pastorikin. Mutta juuri silloin, kun me jäämme kiinni Jumalan sanan valossa, juuri kun taivaasta kuuluu, teidät on nähty, onkin otettava vaari vertauksemme neuvosta. Kuten sanottu, Herramme kehuma talouden hoitaja ei tehnyt samaa virhettä kuin monet muut, jotka joutuvat kohtaamaan Jumalan sanan vaatimuksen. Hän ei pannut siis päätään hortensiapuskaan, hän ei lykännyt asiaa eteenpäin. Hän ei tuudittanut itseään ajatukseen, että kaikki kyllä järjestyisi jotenkin. Hän tiesi, että nyt otti ohraleipä. Hän tiesi, mikä häntä odotti. Kuitenkin hän näki myös, että ulospääsy tilanteesta oli vielä olemassa, mutta vain yksi ainoa. Ja siihen hän päättäväisesti tarttui. Ja niin juuri pitäisi tehdä kaikkien meidän kiinni jääneiden Jumalan taloudenhoitajien. Vain sillä erotuksella, että meidän ainoa mahdollisuutemme on tunnustaa kaikki. Ja tarttua siihen anteeksi antamukseen ja uuteen tulevaisuuteen, joka tarjotaan sen ansiosta, mitä Kristus on hyväksemme tehnyt. Mutta miten me ymmärrämme puheen siitä, että voimme hankkia ystäviä väärällä mammonalla? Rahallahan aiheutetaan usein pahaa. Kyllä niin, mutta me voimme käyttää sitä myös hyvään. Voimme hoitaa haltuumme uskottua omaisuutta niin, että ihmiset alkavat kiittää Jumalaa. Esimerkkejähän meidän ei tarvitse kaukaa hakea. Köyhät ja kärsivät meillä on aina keskuudessamme. Kun itse olen työskennellyt työurallani myös diakonian parissa, sanon kuitenkin yhden siinä maailmassa oppimani asian. Se on hienosti sanottuna se, että primaaripreventio on paras preventio. Eli jos ongelmat ovat ennaltaehkäistävissä, se on aina parempi kuin asioiden jälkeenpäin paikkailu ja korjailu. Ja itse uskon syvästi, että se todella voi varjella ihmistä monelta pahalta, jos hän jo lapsena tai nuorella iällä löytää uskon tielle ja Jumalan reitittämälle turvalliselle elämän väylälle. Kaste kantaa ja kasvatus kannattaa. Ja toisaalta vielä siinäkin vaiheessa, kun ihminen on kaikista reimareista piittaamatta ajanut elämässään korskeasti kiville, silloinkin katumus ja usko voivat vielä auttaa ja tuoda takaisin, sittenkin kun kaikki inhimilliset konstit on jo katsottu. Siksi, ystävät, minulla ei kyllä kämmenpohjat kostu, jos joku vastaantulija kritisoi tässä kärsimyksen maailmassa resurssien käyttämistä myös Raamatun opettamiseen ja evankeliumin julistamiseen. Alttariltahan se diakoniakin lähtee, jos ylipäätään on diakoniaa. Raamattuopiston julistustyö rakentuu varsin pitkälle työn ystävien suoran kannatuksen ja munkin itsensä ja aikansa likoon lyömisen varaan. Tilaisuudet toimintakeskuksissa ja kodeissa ja seurakunnissa ja vaikkapa mediatyö ja sanauskolliset jumalanpalvelusyhteisöt, joita tahdomme olla tänään rakentamassa yhdessä sisarjärjestöjen kanssa, ne voivat olla kuin majakka tämän pimenevän maailmanajan illassa niin, että kuka ties arvaamattoman monikin vielä huudahtaa kuin 11 hetkellä. Ristiltä loisteen näin valosi Jeesus jäin. Kyllä siihen kannattaa satsata todella. Olen paljon miettinyt evankelista Corrie ten Boomia. Hänhän oli hollantilainen kristitty, joka joutui toisen maailmansodan aikana Ravensbrückin keskitysleirille piiloteltuaan kotonaan juutalaisia ja vastarintaliikkeen jäseniä. Hinta oli hirveä. Isä ja sisko kuolivat natsien käsissä. Mutta Corrie aloitti sodan jälkeen 53-vuotiaana kuitenkin julistustyön, jonka sanomana oli muuten Jumalan anteeksi antamus, käsittämättömällä tavalla anteeksi antamus myös vihollisille. Corrie toimi sitten julistajana ja kirjailijana 33 vuotta. Kerran häneltä kysyttiin, miksi sinä, vanha nainen, vielä jaksat juosta ja viedä sanomaa? Corrie vastasi, minä toivon, että kerran taivaassa joku tulisi sanomaan minulle, kiitos, sinä kutsuit minut tänne. Ystävä, sellaisen tervetulokomitean minäkin kerran tahtoisin saada vastaani. Entä sinä? Päivän evankeliumiin palatakseni, viimeistään perillä taivaassa näkyy toisaalta täysin selvästi, kenenkään ei tarvinnut kuitenkaan omin varoin auttaa, sai vain laittaa Jumalan hyvää kiertoon. Erkki Ranta puhui joskus leikkisästi taivaallisesta alkemiasta. Hän tarkoitti juuri sitä ihmettä, kun ajallisen elämän sittenkin halpa metalli muutetaan kullaksi, eli pelastuneiksi ihmisiksi. Tällaisesta muuttumisihmeestä puhuminen tuo mieleeni kertomuksen eräästä alkoholistista, joka tuli uskoon. Hänen vanhat ryyppykaverinsa vinoilivat sitten salaa ehkä vähän kateellisinakin, että eikö se Jeesuskin kuitenkin muuttanut vettä viiniksi. Mies vastasi, muutti mitä muutti, mutta meillä Jeesus on muuttanut viinan leiväksi ja vaatteiksi perheelle. Niin juuri. Tällaisiakin muuttumisihmeitä me saamme olla joskus Jumalan seurakunnassa todistamassa. Ja ainakin perillä jokainen haitallinen riippuvuus, kipu ja sairaus jäävät pois, kun me muutumme iäiseen, kirkastettuun olomuotoomme. Mutta jotta tähän metamorfoosiin päästään mukaan, täytyy ihmisen saada ensin uskon lahja täällä maitten päällä. Siksi me julistamme. Ja me julistamme siis Jeesuksen täytettyä työtä. Kuule nyt, sinäkään et ole voinut tehdä mitään sellaista, jota et tänään saisi uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Et ylipäätään voi tehdä mitään saadaksesi Jumalan rakastamaan itseäsi vähemmän. Mutta et voi myöskään tehdä mitään saadaksesi hänet rakastamaan itseäsi enemmän. Jumalan rakkauden mittarit ovat jo aivan pohjassa. Älä erehdy. Ei hän syntiä rakasta. Sitä hän vihoo. Mutta syntistä ihmistä hän rakastaa parantumattomasti. Ja koko maailman synti on jo sovitettu ristillä kerran. Jätä siis viimein omakin taakkasi armopöytään. Talous, rikokset, aviorikokset, kielen synnit, mielen synnit ja niin edelleen. Kaikki. Jos joku nyt miettii, millä oikeudella minä näin sanon, niin ajattele Jeesusta. Hän itse jakeli isänsä omaisuutta surutta pitkin Galileaa. Mitätöi porttojen ja publikaanien velat Jumalalle mennen tullen ja neuvoi seuraajiaan tekemään samoin. Millä ihmeen valtuudella sinä tällaista teet? Näin hän kysyivät hänen arvostelijansa kyllä usein. Luukkaan edellinen luku on itse asiassa juuri tätä välien selvittelyä. Ja siellä Jeesus yrittää saada fariseukset ja kirjanoppineet ymmärtämään ja toimimaan samoin. Viittaa nyt tuhlaaja poikakertomukseen ja muuhun. Mutta sen jälkeen Jeesus puhuu siis omilleen. Heille hän viestittää, että vaikka fariseusten syytökset olisivat oikeutettujakin, vaikka Jeesus mitätöisikin velkoja vastoin Mooseksen lakia, niin kuten uusi sana vienan karjalaksi kääntää, isäntä kehu konnunhoitajan viisautta. Vertauksellaan Jeesus siis yllyttää todella oppilaitaankin seuraamaan hänen omaa esimerkkiään. Heillekin hän ojentaa suuren isännän velkakirjat muokattaviksi. Kuule sinä kanssa lunastettu Jeesuksen seuraaja, kuka oletkin. Sinäkin saat paitsi alkaa itse alusta uudelleen joka ainoa aamu, myös todistaa synnit anteeksi jokaiselle toiselle, joka niitä nyt kaipaa anteeksi. Meidän Herrallamme riittää omaisuutta tuhlattavaksi kyllä. Älä siis panttaa. Ja jos vielä arkailet, niin kuule kuinka apostoli Paavalikin rohkaisee. Hän antoi meille kaikille rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Ystävä, vakuuta siis huoliinsa tulleelle kaikki anteeksi. Tai ohjaa hänet vaikka papin luokseen ripittäytymään, tai ohjaa ehtoollispöytään itsensä vapahtajan pakeille, kuten itse tahdon tässä lopuksi tehdä. Tulkaa todella kaikki. Kaiteella on tänään taas syntisten kokoontumisajot. Ja kuulkaa takaisin penkkiin alttarilta astelee edelleen kyllä syntisiä, mutta armahdettuja, armolla kaunistettuja ja taivaskelpoisiksi tehtyjä Jumalan ystäviä. Jos sinua ei ole vielä kastettu, mutta nämä asiat polttelevat, on varmaan aika etsiytyä kastekouluun. Mutta jo tänään voit tulla pyytämään ehtoollisen sijasta siunausta matkallasi kohti pyhää kastetta. Sillä sinutkin on nähty ja sinuakin rakastetaan iankaikkisella rakkaudella. Meidät tahdotaan kotiin kaikki. Me rukoilemme. Herra, olenko minäkin kavaltaja, joka on käyttänyt väärin sinun omaasi, ikään kuin olisin sen omistanut ja saanut käyttää sitä mieleni mukaan. Tiedän kyllä, että sinusta, sinun kauttasi ja sinuun on kaikki, myös minä itse. Sinulta olen saanut henkeni ja ruumiini. Sinun kauttasi elän tänään ja sinun luoksesi saavun kerran tekemään tiliä. Auta siksi minua, Herra, että voisin elää joka päivä kanssasi ja sinua varten. Tapahtukoon hyvä tahtosi minunkin kohdallani ja kauttani. Anna syntini anteeksi. Auta minuakin tekemään väärällä mammonalla ystäviä, joiden kanssa saan iloita kerran perillä. Auta rakastamaan ei niin kuin maailma sen ymmärtää, eikä vain sanoissa, vaan myös teoissa ja totuudessa. Ja anna rohkeutta ja taitoa pitää esillä armon evankeliumia. Tuota sinun loputonta rikkauttasi, joka ei jakamalla lopu, vaan vain kertautuu ja enentyy hamaan täyttymyksen päivään asti. Ole ylistetty, Herra Jeesus. Amen.